Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азат Тик радиосы сөйли. Прага студиясында сезне ландышларыбыз сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Атна дәвамында яңгыраган мөһим авызлар белән таныштырабыз. Рәсем сәнгатендә татарлар арасында беренчеләрдән булып Русия дөнья күләмендә танылган Бакый урманчыны искә алу чаралары башланды, ләкин кайбер белгечләр бу җитәрлек түгел дип саный. Татарстанда соңгы 3 елда катнаш никахлар саны арткан, ләкин тигел саннарны белү мөмкин түгел. Кызган таба кунагы телевидение журналисты Лилия Галимова булачак, әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Казанда коммунистлар урам җыены оештырды. Президентлыкка намзәт Михаил Прохоров Казанда сайлаучылар белән очрашты. Сүриянең Төркия белән чик буенда каты бәрелешләр дәвам итә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Татарстан коммунистлары Казанның Ирек мәйданында пенсиядәгеләр, инвалидлар, ташламага ия булучылар һәм гомумән халыкның тормыш шартларын кайгыртып митинг уздырды. Чарада узган елның 4 декабрендә үткән Дума сайлауларындагы канунсызлык, каризасызлык белдерелде һәм 4 мартта булачак президент сайлауларында коммунистлар фиркасыннан президентлыкка кандидат Геннадий Зюгановка хуплау күрсәтүдә соралды. Бердәмлектә көч бар, диде Татарстан коммунистлары башлыгы Хафиз Миргалимов.
Проезд белән бер проблема да решаться итәм, бу частично проблема да решаться итәм. Карагыз, студентларга юк, укучыларга юк. Мунчада 130-150 сум. Яңадан соң 2000 кеше йығылып аяқларын қолларын сындырдылар. Транспорт схема дұрыс түгел, екінші тапқыр отырып барырға керек. Вот. Акча, киінерге, ашарға, даруға жетіп бітмей, әміне 2-3 айдан тарифлар арта. 20 ел ішінде бірінші тапқыр бұлас бізді ішінде. Әм нечек кіна ауыр болмасын президентіміздің күші жетті. Мы вот постановление на Люка Чартурыча, потому что халык чекте, халык уси кринетте, у нас везде, при генек или везде юг, он 20-20 тенгерам, когда там тут мазбалыклар. Значит, митинг тайсири бар, бірдемлік тәкіш, бірге шарихи.
Деп зиләді Азатлық радиосына Татарстан коммунистлары башлығы Хафиз Мирғалимов. Татарстан коммунистлары мұннан нәк 88 ел элек үлген юлбашыларын 1 минут тынлық білән иске алып, Ирек мәйданындағы Владимир Ленин хайкәліне кәнәфір шешеклері солды. Хауа тұрышы 15 дәреже салқын һәм жиілі бұлға қорамастан, Ирек мәйданына бұ юлы да мінге яқын кіші жиылды. Коммунистларының урам жиынары бүгін Сімбірді һәм Мәскеуде де ұзды. Русия президенті орнына дәғу еткен ішқуар Михаил Прохоров бүгін Қазанда сайлауалды ұшырашуларын ұйыштырды. Оның сөзлеріне қарағанда бірнеше елдан Татарстан көрші түбәкләрін өзіне қошарға тілеген жоғары дәрежеде өсіш алған регионға әйләнерге мүмкін. Прохоров өзінің сайлауалды программасында Русия түбәкләрін ірілетуіне алға сүре. Әмма нәмзәт бұл қарарын президент түгіл, ә референдум жолы белән халық өзі хәл итерге тиеш деп саный. Прохоров белән ұшырашу Қазанда Корстон қонақханасында узды. Нәмзәткә сорау бирергә теләүчеләр микрофоннарға ұзын чиратларға тезелде. Ул президент булып сайланса, беренче чиратта кабул итәчәк 10 карары турында әйтте. Алар арасында бердәм дәүләт имтиханын һәм мәҗбүри хәрби хезмәтне гамәлдән чыгару турындагы сүзләре залда озын алкышларга сәбәп булды дип хәбәр ителә. Бүген Түбән Новгородта сайлау урыннарында камералар қоюшы башланды. 4 март президент сайлау алдыннан һәр тауыш бирү урынында 2 камера қою планлаштырыла. Алар яздырып барган видеолар 7 мәгълүмәт үзәгенә тапшырылып барачак. Тауыш бирү барышын Калининград өлкәсендә иң соңгы сайлау урыннары ябылгач карап булачак. Элемтә министры урынбасары Илья Массух сүзләренә караганда, камералар қою һәм сайлауны күзәтү проекты 20-30 миллиард сумга төшәчәк. Бөтен сайлау урыннарын камералар белән җиһазландыруны премьер-министр Владимир Путин тәкъдим иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сүрейнің түньяғында елінің хәрби күшлер білен оппозиция яғына көшкен ғаскерлер орасында қоты бәрлішлер деуам еті. Әл-Жазири телевидениесі хабар етуінше бәрлішлер Сүрейнің Түркия білен шик бойында бара. Бүгін Сүрейнің Идлип вилаятында шортлауда 11 кіші халек болды. Олар барысы да шортлау уақытында автобуста барған тұтқынлар деп хабар етілі, бірнеше соқшы яраланған. Лондонда орнашқан Сүрейді кіші қоқларын көзетушілер білдіруінде халек болғанларының барысы да Башар әл-Асад режимінің саяси тұтқынлары еді дейілген. Қохиреде бүгін ғараб дәулетлері лигасы күзетушілерінің Сүрейдегі вазғият турындағы хисабы текшірілі. Сүрейде енді 10 айдан артық хүкімет ғаскерлері білен президент Башар әл-Асадқа қоршы күшлер арасында бәрлішлер дәуам еті. Кеше Қырымда автономия күні белгіленді. 21 жыл ілік Қырымда референдум өткеріліп автономия ұйышты. Ол елларда Қырымға қайта башлаған Қырым татарлары оңлары үште бұ референдумда қотнашмады. Әмі рус тілді көпшілік бұ территориал автономияны барлыққа кетіріп, Қырым татарларының 1944 жылда юғы тілген милли территориал автономиясын тұрғызу ықтималын юққа шығарды. Бүгінгі күнде бұ автономия Қырым татарларының милли хұқуқларын тонымаған бір жидді мәселені де хәл ете алмаған бір автономия болып қала бүтін мәселелер Киевте хәл етілді. Бүтін дүние Қырым татар конгресі рейсі Рифат Чубаров автономия статусы өзгерешегінә үміт білдірді. Қырым татар халқының башқа милләтләр кебек үк үз белгіләнү хукукы бар. Қырым татарларының ватаны ул Қырым. Олар үзләренең бу хукукын монда гына яклый ала. Аларның башка бер ватаны, башка илләре юк. Шуңа күрә алар бу автономияның статусын һич шиксез үзгәртергә тиеш, диде Чубаров. 1991 елда референдум юлы белән барлыкка килгән автономияның үз конституциясе, байрагы һәм гимны булса да, аның хукуклары шикләнгән. Ул Киев сүзеннән чыга алмый. 20 гыйнвар көнендә җирле рада парламент һәм хөкүмәт көне бәйрәм итеп, кешеләргә орден, медальләр, мактаулы кагазлар өләше. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, тапшырубыз дәвам итә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Алар белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Бу атнада Русия президенты Дмитрий Медведев төбәк башлыкларын сайлау турында канун өлгесен Дәүләт Думасына тәкъдим итте. Әлеге документта төбәк башлыкларына намзәтләрне фирқәләр һәм аерым кешеләр дә үз-үзләрен тәкъдим итә ала дигән. Әлеге канун 2012 елның май айында кабул ителергә мөмкин дип белдерәләр. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев әлеге канун өлгесендә җитешсезлекләр бар дип әйтә.
Без бу карарны, мондый закон проектын инде күптән көткән идек. Дөресен әйткәндә, әгәр дә инде Россия үзен федератив демократик дәүләт дип санаган икән, ул бу мәсьәләдән артка чигергә тиеш түгел иде. Заманында Беслан вакыйгалары белән бәйләп, губернаторларны, төбәк җитәкчеләрен сайлап куюны туктату һич кенә дә федератив дәүләт кысаларына сыймый иде. Без бу вакытта дәүләт советында бу хакта бик күп сүзләр алып бардык. Мин мәсәлән моңа каршы тавыш бирдем һәм каршы чыгыш ясадым, һәм моның белән беркайчан да килешмәдем. Һәм менә ниһаять бу мәсьәләгә яңадан кире кайтырга мәҗбүр булдылар. Әмма ләкин менә бер нәрсә борчый. Ни өчен соң әле без бары тек урамга чыгып, шау-шу куптарып кына үзебезнең хукукларыбызны яулый алабыз? Әгәр дә без инде тәрәккыят иткән, алга киткән демократик дәүләттә яшибез дип әйтәбез икән, без үзебезнең хукукларыбызга конституция нигезендә, халыкара хукук нормаларында ирешергә тиешбез. Ә конституцияда безнең илебезне Россияны федератив дәүләт дип язып куйдык бит инде без. Шуның өчен Россия халкы тавыш бирде. Без, димәк, Азан халыкара хукук нормаларына һәм үзебезнең конституция кысаларына кире кайттык. Без бунда бер нәрсә дә уйлап тапмадык дигән сүз. Без артка чигенгән идек булса, бу нәрсәдә һәм яңадан шушы үзебезгә килеп утырдык.
АҚШ-та урнашкан кеше хукукларын яклаучы Freedom House оешмасы 2011 елны Өмет елы дип атады. Русиядә халыкның декабрь аендагы сайлау гаделсезлекләренә ризасызлык дулкыны булып күтәрелүе бер генә авторитар хакимиятның да нинди генә хәйләкәр ысуллар куллануына карамастан, халык таләпләреннән имин булмаган күрсәтә диелгән оешманың яңа хисабында. Русияның Барнаул шәһәрендәге оппозиция протест белдерүнең иминрәк юлын тапты. Алар үзәк мәйданга сәяси шигарьләр тагылган курчаклар китерде.
узган шимба көнне Барнаулның үзәк мәйданында йөзләрчә шүпрәк уенчык, трансформер, лего уенчыклары Кремльгә протест белдерүче шигарьләр күтәреп чыкты. Дөрес, аларны мәйданга активистлар алып килде. Уенчыкларга безгә чиста сайлаулар кирәк. Президент үз мәнфәгатьләреңне халык мәнфәгатьләре белән бутама. Түземлек шиксез түгел кебек шигарьләр тагылган иде. Оештыручылар үзләре бу чараны нано-митинг дип атый. Оештыручыларның берсе, студент Ольга Артаманова, Азатлык радиосына бу чарага халыкның хакимияттән ризасызлыгы һәм шул ризасызлыкны башкача белдерү мөмкинлеге булмау үтәрде, диде.
Хотя бы так, мы хотим хотя бы этим добиться того, чтобы нам, в конце концов, нас услышали, чтобы выборы были честными, чтобы согласовывали публичные мероприятия, которые по закону они обязаны согласовывать, потому что уведомительный характер этих мероприятий, а не то, что мы должны ползать и упрашивать. Тогда вы, наконец-то, нам что-нибудь разрешите.
Ди Артаманова. Полиция уенчыкларны фотога төшереп, шигарьләрне язып алса да, кулга алынучылар булмады. Активистлар моны зур уңыш дип атап, шул рәвешле протест чараларын дәвам итәчәкләрен әйтә.
Шола милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Әхлигуллин сүзләренә караганда, Шолада хаклык өчен көрәш партизаннар сугышын хәтерләде.
Менә болай тирәп җыелып күп итеп утырганда, беренчедән контрольгә алу бик җиңел. Особенно органнарга, особенно ниләргә контрольгә алу бик җиңел. Мәсә бер. Икенчедән, вакыт төркемгә бүленгәндә без бер-беребезне беләбез. Кемгә нәрсә шанырга, кемгә нитергә. Өченчедән, ул вакыт төркемнәр бер турны җыелашак кирәкле вакытта бик зур төркем булып. Менә партизаннар сугышын сез беләсезме? Партизаннар әгәр дә зур төркемгә бүленсе, регулярны армия килә дә шалт итеп бетерә. Әтиге шибенне үтереп карасын аны куалды. Белә үтерә алмыйсың. Шебен бөтен җирдә дә. Бер яктан үтерәсең, анда күпме кала.
Бу сүзләрне Зиннур Әхлигуллин бу атнада Уфада татар җәмәгатьчелеге белән булган очрашуда әйтте. Уфада шәһәр башлыгы итеп Ирек Ялалов билгеләнде. Мәрне сайлау тыныч кына узмады.
Депутатлар 3 дәгъвачы арасыннан бер тавыштан Ирек Ялаловны мэр итеп сайлады. Павел Качкаев Русия Дәүләт Думасына депутат итеп сайланганнан соң нәкъ менә ул вакытлыча шушы вазифаларны башкара килде. Мерни сайлау барышында депутатлар моңарчы күрелмәгән хәлгә шаһит табылды. Үзен оппозицияда торучы журналист дип санаучы Роберт Захриев залда трибуна янына үтеп кулына тоткан кагаз битеннән ялкынлы нутык сөйли башлады. Залга җыелучыларга кискен тәнкыйт яудырып, шәһәр башлыгын гомум сайлаулар аша гына сайлауны таләп итте ул. Әмма аңа үз чыгышын тәмамларга ирек куелмады. Каршылык күрсәтә башлаган ораторны Тоза гәүдәле егетләр кулларына күтәреп диярлек залдан алып чыгып китте. Утырышта катнашучы президент Рөстәм Хәмитов үз чыгышында Роберт Захриевның гамәленә аңлатма биреп, төрле фикерләр яңгырау демократик күренеше дигән кебегрәк сүзләр әйтте. Атна киш ачыклануынча, Роберт Захриевны шуннан соң башкаларның Октябрь районы ички эшләр бүлегенә алып киткәннәр. Нәтиҗәдә гаделлек таптырушыга 1000 сум күләмендә штраф салынган.
Азатлык радиосы.
2011 елда Казанда 18385 сабый туган. Бу рекордлы 1987 елга иң якын күрсәткеч. Ул елны 18730 бала дөньяга килгән булган. 2000 ел демографик сызыкның иң түбән ноктага төшкән вакыты. Ул елда Татарстан башкаласында нибары 8849 бала туган булган. Оренбур өлкәсенең Татар Каргалысы авылында 1917 елга кадәр 10000 кеше яшәгән. Аны Каргалы шәһәре дип тә йөрткәннәр. 2011 елда авылда 100 сабый дөньяга килгән. Хәлләр булай барса, алдагы елларда авыл шәһәр дәрәҗәсенә җитә алар иде.
11-нче елны туган. Сон буенча 100-нче инде. Юбилейный малай бу безнең. Е, нишләдең син? Ни хәлең бар синең? Мощы күзләре корып ятасыңмы?
Бүген шарап не пандаларыбыз.
Әмә погода үзгәрә башласа, җил чыкса, кар төшсе, шул ишләре утта,
ишләре утта.
Малайлар ни кирәк булалар, әниләр ише проблемны рактары ни күрәсе малайлар.
Табиб ишраттагы гаиләге Уразовларга юл тотты.
Безнең тагын бер кызыбыз туды. Матрит диплом ята инде. Безнең авылыбыз үсә, бу итеп балалар туа башлады. Әле менә 10-нчы ел белән чагыштырганда, 11-нче елны бездә 100 бала туды.
Ул 100 баланың 42-сі қыз болды, 58-і малай. Аллаға шүкір, туған балаларымыз исән-сау басында күзетіп тұрабыз. Шулай тұрып мына еріп, қарап тұрабыз, әнелерге болышабыз өстілешерге. Шул балалар өстін ішін тұрышабыз енді.
Қызым, ұям ене, ұям, ұям.
Исән-сау, қыз болыпсын мені, обилары, опайлары, көбі кеттіріп өстін, зор болсын. Әнелерін қуандыра тұрған бәби болсын ене бұл. Әйде, зор болсын. Не беренись, она же вот зур был взял, рефлекс параидет, она же. Она очень так бескусна.
Дипсиляда балалар табибы Гузель Забирова.
Соңғы җанисәп нәтиҗәләре игълан ителгәч, Сибирдә яшәүче Сибир татарлары үзләренә аз санлы җирле халык статусы алу мәсьәләсен яңа күтәрергә җыена. Узган җанисәптә 6800 ләп кеше үзен татар дип түгел, ә Сибир татары дип күрсәткән. Төмән дәүләт университеты галиме, филология фәннәре кандидаты Максим Сагыдуллин сүзләренчә, статус алынган очракта гына Сибир татарлары үз-үзләрен саклап калачак һәм тормыш көнкүрешләрендәге икътисади мәсьәләләрне хәл итәчәк.
Сибир татарлары проблемалары, Казан татарлары Татарстан өчен ул проблема түгел мәсәлән. Татарстан үз проблемалары белән тора. Сибирдәге торган кеше үз проблемалары белән тора. Россиядагы гомум сәясәт булмаса да. Безнең үзебезнең проблемалар хәзер нинди? Әйтеп китергә кирәк. Иң беренче чиратта телебез бетеп бара. Менә авылда торалар да, мәсәлән, балалар сүз аша урыс сүзләрне аралаштырып баралар. Мама мәйтте творог алып кил дип ди. Димәк, тел үлеп бара. Бу бит аяныч хәл. Әдәби телгә беркем күчеп бармый. Урыс телгә күчеп бара. Иң мөһим нәрсә телебез югала, әдәби телгә Казан татарлары теленә беркем күчми. Икенче яктагы проблема хәзерге буын мәктәп укучыларының ата-аналары алар укымаган татар телен һәм алар үзләре баш тарталар. Мәктәптә балаларга татар телен укымаска нәрсәгә диләр алар? Безгә татар теле. Без аны аңламыйбыз диләр. Татар әдәби теле кирәкме анда? Киң мәгънәдә әйткәндә, яңа кая кулланыла ул төмән арасында.
Бу атнада дөньяның интернеттагы иң зур энциклопедиясе Википедия үз эшен 24 сәгатькә туктатып торды. Аның нәтиҗәсе булды. АКШ сенатында каралган канун кабул ителмәде. Канунны Холливуд тәкъдим иткән иде. Аның берничә өлгесе АКШның кино һәм музыка сәнәгатен интернет пиратларыннан саклау өчен әзерләнгән. Интернеттагы иң зур сәхифәләр моңа протест белдерде. Оларның күбесе пиратлардан интернетны шикләмичә дә сакланып була дип саный. Википедия җитәкчесе Джимми Уэллс исә бу адамы белән Википедия яхшы уйланылмаган, нашер әзерләнгән канун игеләренә протест белдерә диде. Википедияның татар бүлеге идарәчесе Рашат Якубов та интернетны шикләүгә каршы.
Беләбез, көненә миллионларча кеше шушы ресурска кереп, аннан мәгълүматлар алалар. Бу журналистлар да, бу укучылар да, бу галимнәр дә, бу булай гына мәгълүматны эзләп кызыксынучы кешеләр барысы да Википедияга кереп, шуннан инглиз теленә булсын, рус Википедиясендә булсын, татар телендә булсын, бу мәгълүматны алалар. Һәм менә нәкъ 24 сәгать дәвамында фәкать инглиз телендә дә бу мәгълүматка чыгу юлын ябу. Бу инде үз-үзеннән дөньяда бер зур гына нинтер бер дулкынны хәзер тудырырга тиеш һәм шушы проектны уйлап табучылар нәкъ соңгылар да. Шуңа күрә гомумән әлбәттә алабырса ябу турында бу шакта сүз бармый, ләкин әйтик башка видеоларга шулай ук шундый процесс дулкыны килеп җитсә, менәчә бу әйтик Русиядә дә рус Википедиясе ябылса, бу бик зур процесс тырышак менәчә.
Азатлык радиосы.
Узган елның апрель айында Илдус Фәиз Татарстан мөфтие булып сайланганнан соң матбугат очрашуы үткәреп, Госман хәзрәт Исхакый безне ярык тагарак алдында калдырып китте. Борычларны түлисе бар дигән иде. Бу атнада Диния нәзарәте миллиге белән бәйле бер мәхкәмә утырышы булды.
Татарстан Диния нәзарәте үзенең милкен кире кайтарырга дигән максат белән арбитраж мәхкәмәсенә гариза язып, үз хукукларын якларга кереште. Казанның газ урамы 14-нче йортта Азу кафесе урнашкан. Бу бик популяр кафе, ләкин шушы Азу кафесе ул Диния нәзарәтенең милкендә, беренче каты Диния нәзарәте милке булып санала һәм шунда арендага аны ала. Шунда бу 2007 елның 11 июлендә шушы кафе хуҗасы, бу җавабы шикләнгән шифа ширкәте һәм диния нәзарәте арасында килешү төзелә. Диния нәзарәте бу килешү нигезендә шушы йортның беренче куатын шифа ширкәтенә кафе ачырга рөхсәт итә. Кызыгы шунда шифаны оештыручыларның берсе Марат Галиев, ләкин икенчесе мөфти, ләкин мөфти Руслан хәзрәт. Бу ике як өчендә бик уңайлы килешү була. Бигрәк тә шифа өчен. Бу ширкәт өчен, мәсәлән, 1 квадрат метр өчен айлык түләү 100 сум итеп билгеләнә. Бу бик аз. Ләкин бу килешү төзүчеләргә дә бу сумма артык булып тоела шикелле. Һәм килешүгә үзгәртүләр кертелә. Һәм 2010 елның 28 февраленнән аренда өчен түләү 100 сумнан 20 сумга киметелә. Бу бик көлкеле саннар, чөнки, мәсәлән, без ел саен хаклар үсүенә күнеккәнбез, ләкин ни өчендер монда инфляция кирегә эшли булып чыга. Мәсәлән, ул вакытка 1 квадрат метр өчен уртача бәя 600 сум була. Кафе хуҗалары диния нәзарәтенә аренда өчен айлык 1 квадрат метр өчен 20 сум гына түләгән булалар. Бик көлкеле саннар. Аннары могҗизәле килешүнең тагын бер хикмәтле яклары диния нәзарәте кафе хуҗаларын су, ут, җылылык, канализация өчен түләүдән дә азат иткән булып чыга.
Дөньядагы күп кенә һаваланнары мөселманнарга хәләл ризык ашарга, намаз укырга һәм башка шундый уңайлыклар булдырырга тырыша. Мөселманнарның ихтиҗларын өйрәнгән бер ширкәт бу көннәрдә генә үзенең тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырды.
Хәләл дип турыдан-туры һаваланны әйтә булмыйм, ләкин шулай да хәләл һава аланнарында хәләл юлчылар яисә мөселман сәяхәтчеләр өчен кулайлыклар тудырыла. Аларга намаз укырыннары булдырыла. Шулай ук аларында хәләл ризыклар белән капкалап та алырга мөмкиннәр. Мөселман туристлар елдан-ел арта бара. Нәкъ шуны исәптә тотып инде дөньядагы күп кенә һава аланнары мөселманнарга капкалап алырга да һәм аннан соң башка уңайлыклар да булдырырга тырыша. Крисин Трейтинг ширкәте дөньядагы һава аланнарын тикшерү үткәргәннән соң шундый нәтиҗәгә килгән. Баксаң, Малайзиядәге Куала-Лумпур, Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең Дубай, Төркиянең Истанбул шәһәрендәге Ататөрк исемендәге халыкара һава аланнары мөселманнар өчен иң кулай дип табылган.
Атна менә шундый вакыйгалар белән үтеп тә китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Аларның кайберләре турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Адресыбыз азатлык. .org Атналы күзәтү белән ул су кырмаш булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бакый Урманчы рәсем сәнгатендә татарлар арасында беренчеләрдән булып Русия дөнья күләмендә танылу алган шәхес. Февраль аенда җәмәгатьчелек аның тууына 115 ел тулуны искә алып узачак. Әлеге истәлекле вакыйга уңаеннан Татарстанда кайбер чаралар башланды да инде. Чаллыда урманчы укулары узды. Бакый Урманчы мирасы дигән күргәзмә ачылды. Тулырак итеп Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Чаллының картиналар галереясында татарның шушы олуғ шахысына бағышланған шара барышында біз Бақи Урманшы хақында қайбір мағлуматлар алдық. Шулай оқ, Урманшы кібік нішкә тойғылы, нішкә хислі сәнғәт дахиына татар халқы тарапынан тиешлі бәя берілмәді деген фикірлер дә әйтілді. Урманшы оқулары башлануы, аның күргәзмәсе ачылуы уңайыннан Шаллы картиналар галереясы директоры Флюра Гайнетдинова безгә булай диде.
Бакый Урманчының иҗаты шуның кадәр күп карлы, шуның кадәр кызык һәм матур, аны брикиш сүз белән генә сөйләп бетерә торган түгел. Менә без күргәзмәбездә шушы бөек шәхеснең иҗат җимешләре турында сүз алып барабыз. Ничек итеп аның иҗаты хәзерге көндә эшләп иҗат иткән рәсемнәрнең иҗатына тәэсир итә? күргәзмәне ашып җибәрдек тә, үзебез дә шундый шатланып, сөенеп, вакыйганың эшләрен карадык. Безнең фондыбызда, картиналар галереясының фондында 6 эше, үзенең 6 эше саклана. Ул Сөембикә образы да, ул инде аның нәкыш белән эшләнгән әсәрләре дә, акварель буялары белән эшләнгән әсәрләре дә. Һәм шулай ук безнең күргәзмәгә Бакый урманчы лауреатларының да эшләре куелган. Алар шулай ук бездә саклана. Ул Илдар Зарипов, Зинфира Бикташева, Ирина Антонова эшләре һәм шулай ук инде шәһәрдәшләребезнең талантлы рәссамнарыбызның эше куелган. Алабуга шәһәре рәссамнары да, Казан рәссамнары әсәрләре дә бик матур. Ә инде Бакый аганың үз иҗатына килә калсак, менә хәзер генә әле аның җырлавын тыңладык. Аның шигырьләре әрендә укыйбыз бүген. Аның шушы искиткеч гүзәл әсәрләренә, нәкыш әсәрләренә, сынлы сәнгат әсәрләренә, гамәли кулланма сәнгат өстендә ясалган, иҗат ителгән әсәрләрендә шул кадәр моң бар, шул кадәр татар халкының тарихы, аның сүз белән генә биреп булмый торган төсләре, аханы. Менә шуңа күрә инде Бакый урманчы, ул безнең һәр рәссамыбызгә юл күрсәтүче дип әйтсәк тә бик дөрес булыр. Безнең рәссамнарыбыз күбесе аның эшләренә таянып, аның төсләреннән көч алып, аңның мәтхия җырлаган татар халкының, ул мәтхия җырлаган татар халкының көн күрешен менә иҗат итәргә тырышалар бүген дә.
Бүлгәр ханым бит инде менә Чаллы төбәгендә Түбән Кама, Алабуга шәһәрләре, һәм инде менә Тукай районы, башка районнар бар. Менә шушында яшәүче балалар, укытучылар менә шушы күргәзмәгә Бакый урманчының 115 еллыгына багышлап оештырылган күргәзмәдә катнашачаклармы, алар аны карый алачаклармы?
Билгеле инде бу матур күркәм күргәзмәне барысына да күрсәтәсе килә. Шуңа күрә Алабуга шәһәренә дә, менә сез әйтеп киткән барлык шәһәрләрдән дә без чакырачакбыз. Балаларны да, зурларны да, коллективларга да чыгачакбыз. Һәм инде үзебезнең шәһәребездә билгеле бик матур итеп эш алып барачакбыз. Бик матур программа әзерләдек. Шуңа күрә барлык сәнгать сөючеләрне дә тирә-юндәге шәһәрләрдән дә, авыллардан да Бакый урманчының иҗатына багышланган кичәгә дә чакырабыз. Аны инде безнең сайтыбыздан аларга күрергә булыр.
Шамайллар һәм рәсем остасы Фирдәүс Гилфанов әлеге тантанага Казаннан килгән. Ул Бакый урманчының бер шәкерте белән кайчандыр таныш булган. Хәзер урманчыдан дәрес алган башка шәкертләрне ачыклау мәсьәләсе белән йөри. Фирдәүс әфәнде, менә бит инде сез шушы Бакыяга урманчының шәкертләре белән таныш икәнсез. Менә шушы истәлекләр хакында беркадәр менә үзегезнең белгәннәрегезне әйтеп китсәгез иде.
Мин Бакый әфәндене әлбәттә үзем исән чагында күргәнем юк, әмма ләкин мин аның ничектер ышраклы рәвештә генә остаханәсенә барып эләккән идем. Минем бер танышым бар иде, Шигапов Юнус дигән. Шул аның шәкерте булган икән. Мин анда кереп, инде ул мине чакыргач, кердем аның остаханәсен карадым, теге бакчада җирип анда ташларын, скульптураларын, ниләрен карап җирдем инде. Ә шул Шихап Юнусов дигән кеше инде аның шәкерте булган. Ул анда кара туш, кызыл тушлар белән ниләп тугралар ясый торган булган. Аннары инде аны мин ничектер югалдым, бу җитмеш икенче еллар булгандыр инде шул вакытта. Шуннан соң мин аны күргәнем юк. Шуңар күрә ул миңа армияда чагында хатлар язышкан иде. Шул хатның бер нөсхәсенә килгән идем күрсәтергә дип аның шәкерте буларак. Шуңар күрә мин уйлыйм, шәкертләрен дә барларга кирәк, әзергә кирәк дип уйлыйм, буларга тиеш. Хәзер ул остахана юкка чыкты, анда хәзер электр трамвай юлы йөри иде, Сацгородта бу.
Бу остахана Казанда иде инде,
Казанда, Сацгородта, теге трамвай юлында зур ди бер 6 сотыйлы бакча иде ул, анда коттедж иде, аның теге шулда эшли торган остаханасы иде. Хәзер анда йортлар үсеп тора инде, 6-7 этажлы йортлар бер нәрсә дә калмаган.
Илмира Сәлимҗанова Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтында аспирант. ул бақи урманчы иҗаты белән дә кызыксынып, бу юнәлештә эзләнүләр алып бара.
Бақи Идрисович Урманчы ул күп кырлы талант иясе. Ул бик зур иҗади эшләрен калдырды. Ул 4000-дән артык графика әсәрләрен, 300-дән артык нәкъш картиналарын, 150-дән артык скульптур әсәрләрен калдырды. Һәм иң күп аның менә скульптур әсәрләре Казан дәүләт сәнгать музеенда сакланып килә. Гомумән алганда анда 97 әсәр һәм алардан нәкъш 41 һәм графика 38 әсәр менә һәрбер дә өйрәнеп чыктым. Һәрберсенең үз тарихы бар, нинди юл белән алар эләккәннәр музейга. Һәрберсенең үз тарихы бик кызыклы булышыны өйрәндем. Коллекцияларның формалашуы дип тә атала минем менә язган әсәрен. Һәм гомумән алганда ул менә гади генә скульптур әсәрләр түгел, аның аерым циклы бар, ул сериясе. Шундый күренекле мәдәният һәм фән өлкәсендә зур урын калдырган шәхесләр турында скульптуралар иҗат итте. Аларның портретлары, төрле бюстлары, төрле фигуралары иҗат ителде. Ул менә Кулгали, Шиһабеддин Мәрҗани, Каим Насыри, Дәрдмәнд, Габдулла Тукай, Нәкый Сәнбәт, Фатих Әмирханнарны иҗат итте. Әник кенә дигәндә ул менә аларны иҗат итте, чөнки күбесен ул аларны белде, чөнки алар аның белән бер эпохада яшәделәр.
Татарстанның атказан сәнгат эшлеклесе рәссам Хамза Шарипов бақи урманчы күп кырлы талант иясе буларак әлегә тиешле танылу алмады дип саный.
Минем фикеремчә, бақи аганың иҗаты бүгенге көндә татар халкы исеменнән ничектер ул тиешле дәрәҗәгә күтәрелмәгән, аңа дир бәя бирелмәгән яхшылап. Чөнки ул безнең менә Дәрдмәнд кебек бик нишкә тойгылы рәссам. Менә Дәрдмәнд дә яхшылап халык белеп бетермәй, әйтик Тукайны белгән кебек. Юкка түгелдер бәлки, менә Бакыйга ул күп кенә Дәрдмәнднең әсәрләрендә рәсемнәр ясаган, иҗат иткән, аның чагылыш тапкан иҗатында менә Дәрдмәнднең әсәрләре. Һәм үзенеке әсәрләре дә менә бик нишкә тойгылы булгандандыр, мин белмим. Я безнең татар халкында рәсем сәнгатенә карата әлегә барыбер нидер битарафлык бармы? Без ничектер аны менә күтәрә алмадык дөнья күләменә. Шул вакытта аның музее бар Казанда. Ул бит ниндидер кечкенә генә бер ике катлы булса да бәләкәй генә музей, аның шәхсенә туры килми ул. Ул ниндидер мескен генә музей ул.
Бақи Урманчының 115 еллыгына багышланган күргәзмә рәссамның туган көненә 22 февральгә кадәр дәвам итәчәк.
Чаллыдан Гафиулла Газиз рәссам Бақи Урманчы һәм аңа багышлап оештырылган чаралар белән таныштырды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Казанда яңа туган сабыйлар саны арткан. Бу хакта шәһәр мэриясендә узган утырышта шәһәрнең гражданлык хәлләре актларын теркәү идарәсе башлыгы Альбина Шәвәлиева хәбәр итте. 2011 елда Татарстан башкаласында 18385 сабый туган. Бу рекордлы 1987 елга иң якын күрсәткеч. Туучы балалар белән бергә республикада катнаш никахларда арткан. Алсу Кармашны тыңлыйк.
Шәһәр башлыгы демографиянең уңай якка үзгәрүен сәяси икътисади шартларның тотрыклы булуы белән аңлата. Казан халкы күп итеп бала таба икән, димәк киләчәккә ышаныч белән карыйлар, диде Илсур Мәтшин. Хөкүмәт гаиләләргә матди ярдәм күрсәтә, Татарстанда бәләкәч программасы буенча балалар бакчалары төзелә, социаль ипотека тормышка ашырыла. Боларның барысы да үз нәтиҗәсен бирми калмый, диде Мәтшин. Яңа туучы сабыйлар саны Казанда 90-нчы еллар азагында кисәк кими башлаган. 2000-нче ел демографик сызыкның иң түбән ноктага төшкән вакыты булды. Ул елда Татарстан башкаласында нибары 8000-нән артык бала туган. Киләсе елларда да белгечләр яңа туучы балалар санын кимүен фаразлый, чөнки 90-нчы елларда туган кешеләр әтиен яшенә җитә, андыйлар башка буыннар белән чагыштырганда аз. Альбина Шувалиева китергән мәгълүматларгә күрә, кияүгә чыгучы һәм балага узучы хатын-кызларның яше арткан. Иң күп сабыйларны 25 белән 40 яш арасында булган хатын-кызлар тапкан. Димәк, перестройка балаларының күбесе әле гаилә корып нәселләрен дәвам итәргә җыенагына. Шуңа күрә фаразлар буенча туучылар санының кимүе көтелсә дә, ул артык зур кимү булар дип уйламыйбыз, диде Шувалиева. Балалар гына түгел, 2011 елда Казанның гражданлык хәлләре актларын теркәү тарихында иң күп никах та теркәлгән. Аның саны 13053. Шуларның 22% катнаш никахлар бу, һәр 5-нче никах дигән сүз. Ләкин ЗАГС хезмәткәрләре үзләре үк белдерүенчә, бу сан түгел түгел. Россия Конституциясе гражданнарга гаилә корганда милләтне күрсәтмәскә дигән хукук бирә. Никахлашучыларның 3-тән 1 өлеше ЗАГС хезмәткәрләренә үзләренең кайсы милләттән булуларын әйтми кала. Катнаш никахтан туган сабыйларның күбрәк кайсы милләттә теркәлүен гражданлык хәлләре актларын теркәү идарәсендә гомумән белмибез, чөнки андый статистика алып бармыйбыз, диде Азатлыкка идарә башлыгы урынбасары Борис Хафизов.
Нам дай раздел барбызны статистика количества межнациональных браков. Так, общее количество за год 7881. Дошла из лан каждый пятый брак, зависимый республики Татарстан, межнациональный.
Бу арта барамы, узган еллар белән чагыштырганда кими барамы?
Ну, менә узган елгы статистикадан чагыштырганда, узган ел 6650 булган, алдагы елда, 2009 елда 6410.
Димәк, бу ел арткан?
Соңгы 3 елда бу артып бара, бу күрсәткеч. Алдагы елларда, 2007 елда, мәсәлән, 7387 иде, аннан кимеде 6760-ка, и менә 2009 елда безнең иң түбән күрсәткеч 6410. Менә тип никебе инде, парабола кебек. Башта 9 елга кадәр кими барды, хәзер бераз арта бара.
Менә соңгы елны бит инде аерылышучылар саны да арткан. Катнаш никахлар арасында
Ансын пока әйтә алмыйм әле. Но менә шуны әйтәсем килә, бу мәгълүмат бик төгәл түгел, чөнки безнең закон, Россиянең закон нигезендә никахны теркәгәндә дә, аерылышканда да кешеләр милләтне күрсәтми алалар. Милләтне күрсәтү мәҗбүри түгел. Чөнки сез бит беләсендә, паспортта да милләт күрсәтелми. Шулай бит. Шуңа күрә акт язуында ул юл бар, ләкин ул тутырыла, әгәр дә аерылышчы гражданнар, яки никахны теркәгән гражданнар үзләренең милләтләрен күрсәтергә теләсәләр. Мин татар дип яза икән инде, без аны шуңа күрә бөтен менә 100% гражданнар үзләренең милләтләрен күрсәтмәгәнгә күрә бу менә мәгълүмат бик төгәл түгел. Ну, чагыштырмача, менә шулай килеп чыга инде.
Димәк, бу аңлавымча 7000 барыбер бар инде, бу үз милләтен күрсәткәннәр. Аңлавымча, әйме?
Әйе, әйе.
Әле тагын истеп тә булырга мөмкин инде моңа. Бу инде язылмаганнар булырга мөмкин.
Нәрсен әйтеп булмый менә ничек. Аны фараз итәргә генә була инде. Бер милләтле малар, нәшүше, ике милләтле малар асын белә алмыйбыз инде. Менә күрсәткәннәр арасында менә шулай килеп чыга 22%.
ЗАГС башлыгы урынбасары Борис Хафизов белән Ландыш Харасова сөйләштем. Никахка керүчеләрнең милләтен күрсәтү мәҗбүри булмаса, исемнәр статистикасы төп-төгәл алып барыла. Казан буенча аерым мәгълүматлар юк, әмма республика буенча саннар билгеле. Әйтик, 2011 елда Татарстанда туган ир балаларга иң еш кушылган исем Әмир. Икенче урында Тимур, өченче урында Кирилл. Кыз балаларга урыс исемнәре татарныкына караганда ешырак кушыла икән. Беренче урында Анастасия, икенче урында Дарья, өченче урында Азалия.
Ул сукырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Катнаш никахлар язмасына бәйле интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Мисал өчен Чуашстанда Миңлегер булай дип язган: "Минемчә, гаиләнең дус яшәве милләткә карамый, татарлар да иләнешәләр һәм ике айдан аерылышалар, бер-берсен ихтирам итеп яшәсеннәр, кеше булсыннар." Ә Сызрыннан Илгизәр хәзрәт Сәгъдиев булай дигән: "Гаяз Исхакыйның инкыйраз турындагы сүзләре расланып килә хырсы. Туганнарым, милләтебезне саклыйк, милләт һәм тел югалса динебез югала. Ислам дине югалмаячак, милләтебездә ислам дине югалачак" дип язып калдырган Илгизәр Сәгъдиев. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Оренбур өлкәсенең татар Каргалысы авылында 1917 елга кадәр 10 мең кеше яшәгән, аны Каргалы шәһәре дип тә йөрткәннәр. 2011 елда авылда 100 сабый дөньяга килгән. Хәлләр булай барса, алдагы елларда авыл шәһәр дәрәҗәсенә җитә алыр иде. Хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова яңа туган балалар янында булып кайтты.
Соңгы халык санын алу нәтиҗәләренә караганда, төбәктә яшәүчеләрнең саны 200 меңгә кимегән булса, бу татар авылында киресенчә арткан. 2011 елның Яңа ел кичәсендә аваз салучы Рөстәм Татар Кыргалы авылында 100-нче бала булып туды. Эдуард белән Гөлнара Яхфаровларның зур кызлары Алинәгә инде 17 яшь. Инде апасы үстән бишекнең дә хәзер кирәге чыкты. Рөстәмне үстерергә ярдәм итүчеләр дә күп дип куанып сөйләде әни кеше. 4000-нән артык халкы яшәгән һәм озынлыгы да 4 чакрымнан артык булган авылны сабыйларның хәлен белер өчен балалар табибы Гүзәл Забировага көненә берничә чакрым үтәргә туры килә. Ләкин ул зарланмый, чөнки Гүзәл Ренат кызы үз эшен яратып Менә ул 12 көнлек Рөстәм янында.
11-нче елны туган. Сон буенча 100-нче инде. Юбилейный малай бу безнең. Әйе, нишләдең син? Ни хәлең бар синең? Мошып күзләре корып ятасыңмы?
Бүген нәрсәләр дип антыларыбыз.
Менә погода үзгәрә башласа, җиеп чыкса, кар төшсә, бу эшләр авырта,
эшләр авырта.
Малайлар бик иркәлек була баралар, әниләр ише проблемны рахтарыга күрәсең малайлар.
Табиб ишираттагы гаиләге Уразовларга юл тотты.
Менә тагын бер кызыбыз туды. Матур итеп диплом ята инде. Безнең авылыбыз үсә, бүтән балалар туа башлады. Әле менә 10-нчы ел белән чагыштырганда 11-нче елны бездә 100 бала туды. Ул 100 баланың 42-се кыз булды, 58-е малай. Аллага шөкер, туган балаларыбыз исән-сау, башында күзәтеп торабыз. Шулай итеп менә йөреп карап торабыз, әниләргә булышабыз, үстерешергә. Шул балалар үстен өчен тырышабыз инде.
Кызым, уян, мине дә уян. Уян.
Исән-сау, кыз булып сыныны, обилары, апайлары кебек иттереп үссен, зур булсын. Әниләрен куандыра торган бәби булсын инде бу. Әйе, зур булсын. Әйе, уян, ухасын.
Ты хазыр әнисе ошалтан.
Мәми бир әнисе, әйе. Әнә шулай итеп зур булбыз я без инде без әйе рефлекс карайды таныжын.
Әнә ачтык без күзне.
Дип сөйләде балалар табибы Гүзәл Забирова. Гаилә башлыгы Илдус Уразов.
Менә Аллага шөкер. Беренче балабыз туды. Маша зур кызыбыз бар ия, арай 16 яшь булды. 12 яшьтә менә ике малайга, изәкләргә. Ике кыз, ике малай ия.
Ярдәмчеләребез. Азгаля, Дислам, Данил, ике малайбыз. Алар ярдәмчеләр безнең. Безнең белеке кызыбызны карыйлар. Балага 5 көн.
Диде әниләре Лениза Уразова. 4-нче баланың туы бу тату ишле гаилә өчен көтелгән куаныч. Гаиләнең 6-нчы кешесе бөтен игътибарны җәлеп итсә дә, гаилә үз тормышы белән яшәүен дәвам итә. Нәни безгә истәмә яшәү стимулы гына, ди бахетле гаилә агъзалары. Кыргалаулы Зурая яш гаиләләр орта. Шәһәргә китмичә авылда йортлар тизиләр, гаиләләрдә балалар туа. Шулай итеп яңа микрорайон барлыкка килә. Яңа проект буенча 160 йорт газ үткәрү каралган. Яңа микрорайонда эшләр барганда шуны да әйтергә кирәктер. Авылга газ кергәненә дә инде 10 еллар. Әлеге яңа проект 2 елга каралган. Узган елны өлкә буенча газ кертү өчен 733 миллион тотылган булса, шуларның 1,5 миллионы Кыргалыга бирелде. Ә 2012 елда бу татар авылы өчен әлеге суммаларга тагын 6,5 миллион сум өстәләчәк. Төбәктә 70-кә якын татар авылы санала. Бер елдан үзенең 270 еллык тарихын билгеләп үтәчәк Татар Кыргалы авылы Оренбург өлкәсендә иң зур татар авылы булып кала. Бүгенге көндә авылда 4000-нән артык халык яшәсә, 1917 елга кадәр анда 10 меңләп кеше гомер итә һәм аны Кыргалы шәһәре дип тә йөртәләр. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Ә хәзер Оренбурдан Ралис Әхмәтов башкаруында кыскача пар от җырын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Thank you.
Оренбурдан Ралис Ахматов бар аджырын башкарды.
Азатлык радиосы.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, кызгын таба тапшыруына чакырабыз. ГТРК Татарстан телевидениесенең яңалыклар чыгарылышы республикада кеше күп карый торган вакытта чыга. Шуңа да андагы яш алып баручылар телевизор караучылар арасында бик тиз популярлаша. Шундыйларның берсе Лилия Галимова, туры эфир аша Русия президенты Дмитрий Медведев белән дә сөйләште. Бүген ул кызгын таба кунагы. Русия бер каналының Татарстан бүлеге алып баручысы Лилия Галимова белән Рөстәм Исхакый очрашты.
Кызган тоба.
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында Кызган тоба яшьләр тапшыру һәм бездә бүген кунакта ГТРК Татарстан телевидениесенең яңалыклар алып баручысы Лилия Галимова.
Дмитрий Анатольевич, коллеги, здравствуйте, исәнмесез? В эфире Казань. Привет. Сегодня у нас стартует необычное реалити-шоу с национальной особенностью.
Лилия, бик тә билгеле Татарстанда, чөнки ул көн саен зәңгәр экраннардан халыкны сәламлый, төрле яңалыклар сөйли. Һәм инде бүген әлеге тапшыруда аның белән тулырак танышырбыз. Лилия, шуннан да синең каян икәнең, биографиң белән танышасы килә бераз.
Мин үзем Нурлаттан, әти белән аны Нурлатта тора, мин инде бер нишә дип әйтәм. Мәктәпне бетергәч, Казанга күчеп киттем, шуннан шул Казанда калдым инде. 6-нчы класста укыганда ук журналист булам дип сөйләп йөрдем, яландым. Шуннан соң мәктәпне бетергәч, журналистика факультетына документларымны алып бардым. Бүтән бернинди дә вузга, университетка.
Параллель бирмәдем.
Юк.
Юрист буласың килмәдем.
Юк, только журналист. Журналист булуым ансы да минем әбием дигән сүзе. Ул мин кичкенә үк вакытта булганда, кызым син журналист буласың дип хыялланам, ди, сине телевизордан карап утырам.
Әтиң ягыннан, әниң
ягыннан. Әни ягыннан. Әни ягыннан. Сагынган вакытларда сине карап утырырбыз шулай дигән сүзе бар иде. Менә аның хыялын үтәдем. Шулай була.
Туп-турасы Казан дәүләт университетының, ул вакытта Казан дәүләт университеты дип аталган иде.
Журналистика факультетында укыдым.
Читтән торып, әллә инде шунда укмы?
Юк, шунда ук. Мин укыганда баштан телевидение турында бик калай уламадым. Икенче курстан башлап, Дәүләт советында пресс-службада эшли башладым. Шунда эшләдем. Университетны бетергәч инде телевизионщик булгач, монда килдем ГТРК.
Ә синең анда специальность телевизион юнәлештә иде? Газета яки анда пиар юнәлештә түгел иде?
Телевизион. Телевизионщик, да. Менә шуннан башланып
китте. Кем алып килде? Үзең килдең?
Үзем килдем.
Татарстан телевидениесенә.
Да, үзем килдем. Мин пресс-службада эшләгәндә инде төрле журналистлар белән сөйләшеп карадым. Менә университетны бетергәч инде ГТРКга килдем.
Ә нишләп Яңа гасыр телерадио компаниясенә төгелсең кияндә, белүемчә, синең группадашлар да эшли.
Ничек дип әйтергә инде? Минем өчен ГТРК Татарстан классик телевидениесе дип булды. Аларның яңалыкларын гел карый идем, шуңа күрә монда килдем. Мин ялгышмадым әлеге телевидениене сайлап, хәзерге дә кемгә хәтле бик шатмын монда эшләгәнемә. Беренче көненә килүемә эшли башладым, актив, бик актив, потому что...
Нинди эштән башладың? Беренче эш нинди?
Беренче эш минем иң беренче эш. Мин монда килгәч, безнең ГТРК радиосына Фарид Хайрулович Мухаммедшин килгән иде. Шуны төшерергә мине чакырдылар. Шуңа күрә минем өчен бу ничектер символично булып чыкты инде менә шулай Дәүләт советыннан китеп. Аннан соң икенче көнне командировкага киттем. Районга Минтимир Шарипович белән.
Син ялгышмасам, Татарстанның җитәкчеләре белән йөрисең инде күбрәк.
Әйе, минем өчен политика шундый кызык вакыт булды, мин кичкенә булганда, журналист булам дигәндә, минем туганнарым, дусларым сорый иде, журналист булып, нәрсә турында сөйлисең син дип. Ул вакытта мин белми идем, бер сүз генә әйтә идем, нәрсә сөйләмәсәм дә, политика турында точно сөйләмим дигән идем. Менә шулай килеп чыкты, как раз политический обозреватель, парламентский корреспондент булып эшләп киттем.
Бу кыенмы? Һәм моңа ничек син әзерләндең?
Минем өчен бик зур опыт дисәм инде, менә шул Дәүләт советында эшләү булды. 4 ел мин анда эшләдем. Шуңа күрә минем өчен бик авыр түгел ул, монда килүгә редактор сразу шул темага мине тапшырды да, шуңа күрә шулай китте.
Монда сез үзең генә сөйлисеңме сәясәт турында, әллә инде тагын бер коллега бармы?
Дмитрий Фторов, инде ул күп-күп еллар эшли, Дмитрий Фторов белән бергә шул темада инде без.
Татарстан җитәкчеләре белән йөргәндә, белүебезчә, син аларга бик яхшы сораулар бирәсең. Ул сорауларны син әзерләп барасыңмы, әллә инде шунда ук уйлап табасыңмы?
Мин бит алар белән күп йөреп, кайсы бер вакытта аларның фикерләрен дә беләм кебек булам, менә шуның хәтле күп алар белән эшләгәч. Шундый ук кешеләр.
Игътибарлымы алар менә журналистларга мөнәсәбәтләре ничек?
Игътибарлы, бик игътибарлы.
Хатын-кыз журналистларга.
Шулайтык, минем кем булып эшләгәнемне, кая эшләгәнемне, нинди репортажлар ясаганымны беләләр, шуңа күрә шул минем теге профессиональ яктан белгәннәре минем өчен ул бик инде приятно дип әйтә генә. Күңелле.
Фәрит Мөхәммәтшин карый телевидение.
Карый.
Әйтәм сиңа, Гелия, монда син байрак сөйләдең, монда күңелле идең, монда
Юк, миңа бик эш ягына дигән иде. Сине карагач, бик эш исеңне чыгып барганын дигән.
Ә менә Минтимер Шәймиев.
Аның белән менә шулай туры сөйләшкән юк аның турында, но мин беләм, ул безнең КТРК Татарстан телевидениесен карый икәнен ишеткәнем бар.
Кызган тоба.
Менә ни өчен син Нурлаттан килеп, нәкъ менә рус журналистикасына тартылдың, ни өчен татар журналисты булып китмәдең?
Минем уйлам буенча шулай, кеше нәрсә яхшы эшли, иң яхшы нәрсә эшләгән шул эшләргә тиеш ул. Мин татарча идея сөйләшәм әтиәни белән, кайсы бер туганнарым белән татарча сөйләшәм. Менә литература татар телендә матур сөйләшә белмәгәч, кызганычка каршы, мин инде татар журналистикасына барырга оялдым, чыннан әйтәм.
Ләкин мөмкинлек бирсә, сез булдыра аласыз, алып бара аласыз татарчада. Шундый тәкъдим булды.
Бәлки шулайдыр. Алып барганы юк шуңа күрә белмим.
Хәтерем ялгышмаса, ярты ел элек булсаң, сез Россия президенты белән туры элемтәдә турыдан-туры белән сөйләштегез, менә бу мизгелләр белән таныштырып китсәгез.
Әйе, ул безнең федераль вести, безнең фестига 20 ел тулганда Дмитрий Медведев Мәскәүдәге студиягә килде һәм 80-нән артык регионнардан 12 генә регион аның белән сөйләште. Алар арасында да безнең ГТРК Татарстан бар иде.
Казань, пожалуйста.
Дмитрий Анатольевич, коллеги, здравствуйте, Санмасис, в эфире Казань.
Привет.
Сегодня у нас стартует необычное реалити-шоу с национальной особенностью. Впервые будут выбирать лучшего жениха и невесту Татарстана. Девушки продемонстрируют одежду для бракосочетания, ну и, конечно, умение вкусно готовить. Кулинарные способности покажут и мужчины. Их задача – приготовить завтрак, включающий татарский чай.
Здорово. А как будет определяться лучший жених и невеста? По каким критериям?
Им придется пройти несколько испытаний.
Правильно, вот Олег Борисович подсказывает, как демократическим образом президент определит испытания. А какие испытания?
Бу алдан билгелейдем, сез әзерләндегез бу.
Анда билгелейдем, ниндидер элемтә булган. Телемоз дип әйттеләр, нәрсә була икән, безгә бер сүз әйтмәделәр. Өч көн без аңарга әзерләндек.
Никахмы, туймы, ничек торганда?
Конкурс «Лучший жених и невеста» татарстанский. Шунда конкурс бар, да шунда турында сөйләдек без Дмитрий Анатольевичка. Бик шады анарга. Сөйлә Петергә, я считаю, результаты этого конкурса обязательно мне сообщите, дигән иде ул.
Ну ладно, что ж, хорошее состязание. Вот потом расскажите и покажите все-таки, кто стал лучшим женихом и невестой. Просто любопытно.
Обязательно.
Хорошо.
Твиттер да яздыган.
Жауап бермәгән дә.
Жауап бермәгән. Шыкып тораның.
Дулкынландырам шуннанда.
Анда шул хатлык тиз булды. Бер минут эчендә булды. Ул дулкынырга вакыт та калмады кебек. Менә шулай. Сыннан соң инде аннары элемтә беткәч, аннары уйладың инде ничек әйтергә, бәлки бүтән шәккә әйтергә булган икән дип. Ну, сыннан соң безгә федераль коллегалар шалтыраттылар һәм бик зур рәхмәт әйттеләр, бик күңелле яхшы булган дип безгә шундый менә.
Уңай теләкләр әйттеләр.
Әйе.
Мәскәүдән Сергей Брилев кебек Россия өчен дә билгеле журналистлар белән еш аралашасыз. Алар белән сезгә нинди дәрес бирәләрме? Сабак бирәләр.
Бирәләр, бирәләр. Безнең менә ГТРК Татарстанның преимущество дип әйтермен инде. Үстенлеге шуларда безнең федераль коллегалар килеп, безнең белән аралашалар, безнең вести выпускларын карыйлар, безгә әйтәләр уңай якларын, начар якларын. Менә шул безгә бик әйбәт. Үсешләре безнең менә шулай күтәрергә мөмкинлек бар. Сергей Борисович Брилев бездә еш була ул.
Ул популяр журналист мәсәлән.
Популяр журналист. Менә ул журналистан Ирина була күп нәрсәгә. Беренчедән ул политический обозреватель кебек бик яхшы журналист. Инде аның интервью кемнән генә алганы юк. Барак Обама да, Джордж Буш да, Уга Чавес да, кемдә.
Сезнең дә инде Татарстанда турылар белән һәр кайсы белән сөйләшеп чыккансыз инде.
Әйе, әйе, сы бар.
Гадәти директорлардан башлап, президентка кадәр.
Әйе, сы бар. Менә шул яктан анардан күп информация була. Аннан соң ул менә теге алып баручы булып ул мин бүтән андый алып баручы белмим. Чөнки ул кешегә экранга карап укымый, ул сөйли кешегә. Ведущий өчен инде ул бик зур тег дәрәҗә шу.
Ә менә хәзер инде сез туры эфирда күпме алып барасыз?
Мин туры эфирда алып барам 1 ел була менә.
Җөмләләрдә ниндер сүзне күрмәсәгез, үзегез сүз өстәп китә аласызмы?
Әйе.
Әйбәт хис итәсез хәзер.
Әйе.
Каушамыйсыз?
Аллага шөкер юк.
Беренче вакытларда
каушау була кайсы бер вакытта. Мин ышанмыйм теге алып баручылар, мин бер дә каушаумыйм дигән сүзгә, мин ышанмыйм аларга. Әгәр дә кисең ответственность үзеңә киләсең икән, ансы инде була.
Сіз телевидениеде ғадәти алып барышыңыз түгел, яңалықлар бүлеге жетекшісінің орынбасарымы?
Ая.
Түп яңалықлар нинди болырға тиеші ГТРК-да? Біріншілікте нинди әйберлер көрсетерге тырышасыз?
Біз бүтінде бүтін республикаға сөйлейбіз яңалықлар. Шуңа күрә иң бірінші хәбәрләр инде ул бүтін Татарстан халығы өчен интерес, кызық булган хәбәрләр әйтергә тиешбез. Һәм шу вакытта да безнең турга тиеш түгел, без государственный канал. Шуңа күрә безгә инде күбесенчә кешегә сөйләргә кирәк безнең президенты булса, гардаки правительство нинди яңа карарлар кабул итә шуңа турыда сөйләргә дә тиешбез. Һәм безне бит инде төрле кеше карый, әбиләр дә, средний класс без әйткәнчә инде шуңа күрә безнең хәбәрләребез дә төрле-төрле яңалыклар булырга тиеш.
Әмма сез үзегез күбрәк кайсы юнәлеш? Гел сәясәт кенәме?
Авыл хуҗалыгы да була.
Барып тикшергәндә, язганда, төшергәндә.
Авыл хуҗалыгы да була. Хәзерге вакытта инде бик күп без тагын благотворительный эшләр белән шөгыльләнәбез бик күп.
Тиенисез калган балаларга
ярдәм итә.
Проектларыгыз бар бугай.
Әйе, безнең проект бар дорога дома дип атала. Шуңа күрә без күп районнар буенча да йөрибез. Менә шул балалар турында сөйлибез. Һәм Аллага шөкер бик күп кеше безгә булыша.
Телевидение алып барышыннан тыш, нинди хоббиларыгыз бар? Менә сез гадәти тормыштан нинди кеше?
Хобби путешествовать.
Сәяхәт итәргә
яратам мин. Ансы бар.
Татарстан буенча бар, Россия.
Татарстан буенча инде күп йөргәнем бар, бөтен нәрсә күргәнем бар.
Кыргыз районының барысында булдыгыз мин?
Менә беренче тапкыр беренче районга чыкканда шундый уйларым бар иде, картага барырга, билгеле барырга. Шуның хәтле күп булды ул районнар. Бөтесендә булганымдыр инде.
Вакыт каламыз сезгә сәяхәткә җыргышын килдек.
Вакыт әс.
Чыгасыз диярлек.
Әйе, вакыт әс. Менә әгәр дә ки менә булса, мартта отпуска китмәкче булам, берәр ел якларга аз гына ял итәргә.
Иҗади кеше буларак, мин дә музыка тыңлыйм.
Мин төрле музыка тыңлыйм. Тик рок кына тыңламыйм. Белай.
Татарча, русча, инглизчә барсындамы?
Барсында тыңлыйм.
Һәм күзәтеп барасың да әзрәк. Кая нинди?
Тырышам инде. Тырышам. Татарчасын әзрәк тыңлыйм. Мин татарчасын бетесен белеп бетермим, чөнки бигрәк күп эстрадада яңа яш йырчылар бетесен белеп булмый. Но әгәр дә ки миңа шы икән йырлары, мин аларны тыңлыйм, исемен дә белмәсәм.
Сезнең нинди өстенлек, менә өстенлек әйтәсез күпме телевидениедә? Мәскәүгә китеп, федераль күләмендә билгеле журналист булу мөмкинлеге бармы? Мәсәлән, КК Татарстан. Һәм шундый очраклар бар булай ялгышмасам, кемдер китеп, анда эшләйен дип хушат телеканалдан.
Безнең Татарстаннан киткән журналистлар Мәскәүгә санап булмый. Бик күп, чөнки безнең, белмим, шуның хәтле тырыш кешеләрме соң алар, шуңа күрә алар бик востребованы дип әйтәм инде Мәскәүдә. Проще әйткәндә, блог тот журналист, который не мечтает заработать на федеральном канале. Әгәр дә кандай мөмкинлек булса, әлбәттә, белмим, ансын, минем шундый ним бар, кредо дип әйтәм инде. Никогда не говори никогда. Чөнки минем төрле ситуацияләр килеп чыга. Шуңа күрә, әгәр дә ки шундый мөмкинлек килеп чыкса, почему нет?
Менә сез еш буласыз бәйрәмнәрдә, төрле чараларда, официаль чараларда, официаль булмаган чараларда. Нинди теләкләр телисез? Сезгә сүз бирәләр дә.
Мин нинди теләкләр телим? Иң зурысы ул исәнлек-саулык. Нәрсә әйтмәсәләр дә, шул иң зурысы. Ә булай минем өчен кешедә жан тынычлыгы һәм кеше белән сөйләшкәндә тышкы һәм эчке гармония булсын. Менә шул иң зурысы минем уйлавымча.
Бик зур рәхмәт, Лилия.
Рәхмәт.
Яшьләр тапшыруында кунакта булды ГТРК Татарстан алып баручысы Лилия Галимова.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Кызган таба тапшыруында Лилия Галимова белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.